Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 28 юни 2014. Аз съм Милиана Беновска. Продължаваме нататък по голямата тема. Кой и на какво основание може да управлява България? С това се обръщам към колегата Светослав Иванов, водещ на предаването 120 минути по BTV. Светло, здравей!
Здравей, Иляна!
Дали проследи, почвам малко отстрани, последната новина? Президентът Георги Първанов основа своя партия АБВ, Алтернатива за българско възраждане, и призова към президентска република, за да е ясно кой носи отговорността за реабилитация на пряката демокрация и всички ключови въпроси в България да се решават с референдум. Какъв е твой коментар?
Това не е нова идея. Чувал съм доста в последните години да се говори за президентска република и това е основният аргумент, да е ясно кой носи отговорността. Но преди това трябва да бъдат изчистени много въпроси. Намираме се във време, в което институциите, основните държавни институции, очевидно не работят в интерес на хората и подобни твърдения за президентска република. Може би в мислите на президента Първанов, той има своите аргументи със сигурност, но преди това трябва да сме наясно какво ще се случи с България следващите месеци, една година. Защото наистина това, което наблюдаваме в последните месеци, не е никак радостно.
Добре, но какво се случва наистина в държавата? Събитията са ясни. Предсрочни парламентарни избори, година след като едно мнозинство, което нямаше пълното доверие на своите избиратели, оглави държавата и сложи някакво експертно правителство. Банкова криза, която дай Боже да я овладеят, но за сега нещата не изглеждат много окей. Чета в момента странна новина, че Йовчев, Цацаров и Писанчев са на среща, внимавай, в ДАНС, по повод сигналите срещу банки. Те какво се срещат? На любовна среща ли са и колко дни минаха от тогава, за да се инициира сега действие?
Знаеш ли, от тази среща, това, което се чу, тъй като тя все още не е приключила, ще има и съвместни изявления на тримата, които ти визира. Това, което чух по новинарските емисии, е, че ДАНС отворили телефонна линия, на която граждани да подават сигнали. Това звучи малко странно. Какво означава граждани да подават сигнали сега, когато някой клати наистина финансовата стабилност на България? Не трябва ли да се действа превантивно? Не трябваше ли да се действа през изминалите 2-3 седмици? И то доста твърдо. Аз вчера очаквах арест и до няколко часа, тъй като паниката сред хората беше голяма, знаеш, всеки звънеше на всеки, роднини, приятели.
Нас даже ни извикаха като радио К2 да отидем в един клон срещу Народното събрание, за да разберем защо се спира плащането, защо се симулира липса на софтуер и така нататък. Трябва да ти кажа, че нищо не можахме да направим.
Да, и на този фон някой открива гореща телефонна линия, за да прави разследвания за SMS-и. Според мен разследванията трябва да са много по-дълбоки. SMS-ите са нещо, някакво дребно следствие, което подклажда огъня. А всъщност масло в огъня наливат политиците. Те трябва да бъдат разследвани, а не някакви анонимници, които вероятно през интернет изпращат SMS-и от някакви несъществуващи номера. Изключително разочароващо е поведението на българските политици, освен това на българските институции, които по никакъв начин не правят нищо за успокояване на обстановката. Ти каза, че преди година се е сформирало експертно правителство, оглавявано от Пламен Орешарски, който допреди месец май 2013 наистина може би имаше образ на технократ, на експерт. Този образ рухна много бързо. И последствията за страната са факт. Защото когато няма силен премиер, човек с авторитет, чиято дума да тежи, тогава страдаме всички ние. Защото България повече от всякога се нуждае от силни лидери. Нещо, което изчезва като мираж. В момента аз не виждам един човек, който да излезе, да успокои хората и да назове нещата с истинските им имена. Ние се питаме какво става в държавата. Обаче, да, не знам дали ти не си малко уморена или колегите не са малко уморени. Защото журналистите са тези, които назовават нещата с истинските им имена. И то от доста време, за разлика от политиците. А ние не сме прокуратура, не сме съд. Ние сме хора, които информираме, които анализираме, и си вършим работата достойно и почтенно. С някои малки изключения, разбира се.
Но това го имаме в цял свят. Добре, но как да, как да осъществим ние форма на контрол? Сега ще ти кажа каква идея и те поканвам, ако искаш и харесаш, да се присъединиш. Каква идея се роди в студиото на К2? Пламен Димитров, президента на КНСБ, председателят на управителния съвет на КРИБ Огнян Донев и ние като радио К2 решихме да се отправи покана към политиците да се договорят преди изборите важните приоритети за държавата и те да се подпишат, че ако дойдат на власт, ще ги спазват, а няма да казват, че формата на контрол били изборите. И тук е ролята нашата на медиите. Ние наистина да станем една сериозна трансмисия между гражданското общество и политиците, да се упражнява наистина ефективен контрол, а не само на приказки. Ти би ли приел да направим едно такова споразумение с политиците като институция, като предаване, като личност, за да може наистина ефективно да се случват нещата?
Виж, тази инициатива е много хубава, но тук опира до доверието на хората, на обществото, в тези политици, които трябва да се подписват под едно или друго нещо.
И такива каквито са? Откъде да ги вземем други?
Ние слушаме от години предизборните им платформи, обещанията им, които се оказват нещо много далечно, едни кухи фрази, празни приказки. Аз не виждам с този политически елит в момента как може да бъде създаден нов тип връзка, която да ги накара да се отчитат пред някого. Ти сама казваш, и то в много твои предавания, след онази прословута дълга пресконференция, която дадоха и господин Местан, и господин Станишев, и господин Орешарски, спомняш си?
Отворено управление, да.
Отворено управление. Ако управлението все още ще е толкова отворено в кавички, какъв смисъл има? Извини ме, че се съмнявам.
Не, не, длъжен си да се съмняваш, но трябва да направим някакви усилия пак.
Да, но не знам тези... Просто последните събития в държавата показват, че да, паника има, но аз си мисля, че паниката е сред политиците и те я пренасят върху обществото, върху хората, което е грях. Това е покушение на политиците срещу собствения им народ. Може би това ти звучи много силно,
не,
но аз наистина вярвам, че банковата ни система е стабилна и че в момента изкуствено се разклаща заради някакви конфликти. БНБ изпраща трето прессъобщение, в което говори за сценарии срещу финансовата стабилност. Обаче все още никой не е назовал сценаристите. Забелязваш ли?
Има някакви приказки. Делян Певски, Цветан Василев, икономически групировки, обезценка на задължения и какви ли не, но...
Но това са приказки, Иляна. Това са приказки, които пак идват от нас, журналистите. Но кога държавните институции ще започнат да назовават имената?
Добре, ти каква задача би поставил ти? Формулира я ясно. Към сегашните там, дето са събрали в ДАНС. Шефа на МВР, шефа на ДАНС и кой още?
Все пак те, особено главния прокурор.
И главния прокурор, да, представи, че го пропусна.
И главния прокурор. Особено той. Неговата роля в момента, неговата задача е изключително отговорна. Защото все пак министъра на вътрешните работи е политическо лице. Той е част от едно правителство, което си отива, от което се отрекоха и мандатоносителя на това правителство и партньорите от това правителство, които го крепяха допреди няколко месеца.
Така, каква е задачата на главния прокурор?
Задачата на главния прокурор е да подведе под отговорност и обвини всички хора, които в момента всяват тази паника сред хората. Защото тук става въпрос за всички. Тук не става въпрос за различни хора, които са избиратели или електорат на тази или онази партия. Тук става въпрос за изкуствено насаждане, което е корисно и има крайна цел. Аз не искам да разсъждавам на тази крайна цел, защото нямам информация. Но главният прокурор е този, който трябва да застане и да каже: тези личности нарушават закона и те ще бъдат подведени под отговорност.
Под тези личности, аз даже бих те коригирала, тези лица бих казала, защото личности...
Лица, Да, те личности или лица. Просто това очаквам от главния прокурор.
Между тези лица, ако има политици?
Ами, за това е главен прокурор. И за това неговия мандат е по-дълъг и от този на президента на републиката. Затова има и този имунитет. За да може да действа наистина независимо. Той би трябвало да борави с закона и да прилага закона. Това си мисля.
А в състояние ли е той да го прави това, Светло?
Аз не го познавам.
Не да го познаваш. Познаваш ли му работата?
Няколко пъти го покани в предаването. Той все още не е дошъл. Mm-hmm. Не знам дали идва в твоето студио.
При мен идва преди да го изберат за главен прокурор и оттам нататък упорито избягва нещата. Да.
Аз искам да му задам точно тези въпроси, които се питат в момента всички нормални хора. Какво прави той? Ще има ли обвинения? Ще има ли отговорни? Или ще продължаваме да откриваме горещи телефонни линии, на които гражданите, да дават сигнали.
Хорошо.
Искам да видя една работеща прокуратура, която наистина да работи в интерес на обществото и да ни защитава. Защото това е изключително важно. Това е стълб в нашата държавност. Прокуратурата. До този момент, по-скоро си мисля, че към господин Цацаров се натрупват повече очаквания, отколкото резултати.
Да. Това е добър финал. Кажи ми, Анонс, какво ще правиш днес след обед в 120 минути от 5 часа?
Ще разсъждаваме върху въпроса защо политиците разклащат в момента държавата по такъв начин и ще се обърнем към всички интелигентни хора в България. Защото аз вярвам, че ние, нашия народ, нашите зрители и слушатели са мислещи интелигентни хора, да не се поддават на паника по сценарии, който цели нещо, което извън нас. Това ще е една от основните теми. Разбира се, ще поговорим с бивши подпредседатели на Българската народна банка и едно дълго очаквано гостуване на Лили Иванова, което очакваме наистина с много голямо нетърпение.
Много хубаво. А като казваш подуправители и приключваме на Народна банка, правя усилия да поканя гуверньора на Народна банка, сегашния управител Искров, но това някакси изглежда почти невъзможно. В това число забележи, той два пъти дава някакви изявления пред някаква камера, които се разпространяват без да има силата да се срещне очи в очи с журналистите.
Може би тяхната политика и тяхното разбиране за ситуацията е, че колкото повече говорене по темата, толкова повече причини БНБ и банковата система да се превръща в мишена. За мен това е грешна концепция. Защото ако наистина става дума за сценарий, както те твърдят официално с официалните си позиции, изпратени до медиите, те трябва да говорят, за да не успее този сценарий. Но пак ти казвам, уморявам се да слушам половин изречения, половин твърдения. Кога най-после в нашата държава нещата ще започнат да се назовават с истинските им имена?
Оставям този въпрос без отговор, защото ще продължим да му търсим отговора и то сърцето, независимо както кажеш, че може би се уморяваме. Желая ти успех и ти благодаря много за този разговор.
Благодаря ти. Приятен ден.
Всичко хубаво. Разговаряхме със Светло Светослав Иванов, водещ на предаването 120 минути по BTV.